Jedno od najvažnijih pitanja je ono koje se odnosi na performanse na uređaje, odnosno na to od čega one zavise. Imajući u vidu da je naš sistem mrežnog tipa i da se na njemu mogu primeniti razne tehnologije virtualizacije, odnos kombinovanja diskova po RAID tehnologiji, jasno je da na performanse najviše utiču brzina mrežne konekcije, vrsta RAID tehnologije koja je primenjena, procesorska moć i količina sistemske memorije. Prednost NAS tehnologije je u tome što klijent u komunikaciji sa NAS sistemom, odnosno NAS uređajima, može koristiti različite protokole.